Ms. Ragnheiður Elín Árnadóttir fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég get ekki orða bundið að gera athugasemd við fundarstjórn virðulegs forseta þegar forseti ekki einu sinni heldur í tvígang snuprar þingmanninn sem hér var í ræðu sinni að fjalla um ákveðið dagskrármál með einhverjum þeim hætti að forseta greinilega líka ekki. Ég spyr, er hæstvirtur forseti búin að taka sér eitthvað ritstjórnarvaldi við ræðum háttvirtra þingmanna og ef svo er þá held ég að það ætti að gefa það þá bara út í með skýri línu vegna þess að þetta fannst mér alveg með ólíkindum og bara hreinlega dónaskapur í garð þingmannsins sem að með máli sínu færði vel rök fyrir því að hverju hann tók þennan þetta sjónamið í sinni ræðu. Og ég skil þá ekki að hverju hæstvirtur forseti beiti sér þá ekki til dæmis fyrir því þegar við erum hér með fyrirspurnir til hæstvirtra ráðherra á dagskrá og þegar þeir svo sannarlega víkja sér undan því að svara spurningum sem gerist hér oft á tíðum, hvort að þessu ritstjórnarvaldi mætti ekki beita líka þá við fleiri tækifæri.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Vigdís Hauks.